Latvija-Eiropas čempionāta vienas apakšgrupas spēles iepriekšējo reizi uzņēma 2015. Gadā, kad sacentās ar Lietuvu un Igauniju. Tas deva nepieciešamo ekonomisko stabilitāti šim turnīram Rīgā, jo bija skaidrs, ka tribīnes vismaz šajos mačos noteikti būs pilnas. Latvijas basketbola savienība pauž, ka toreiz valsts ieguldīto naudu izdevās atgūt un arī kaut ko nopelnīt. Peļņu organizācija joprojām vēl glabā savos kontos, jo to grasās iztērēt, lai Rīgā celtu tās augtās basketbola mājas, jeb centrālo basketbola hali valstī. Arhitekti jau uzsākuši darbu pie šī projekta, hales būvniecības ideja trešdien esot tikusi saskaņota Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības komisijā. Basketbola savienība ir izrādījusi interesi rīkot 2025. Gada daļu Eiropas čempionāta, bet par to vairāk stāsta organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Šneps.
Lai jebkur čempionāts noteikti ir vairāk soļi, un pirmais ir pavisam vienkārši, lai vispār saņemtu pilnu dokumentāciju par to, kāds izskatīsies čempionāts 2025. Gadā. Ir jāizrāda formāla interesi nosūtot vēstules FIBA, ka mēs vēlamies saņemt dokumentus un iepazīties ar detaļām, kas ir jānodrošina komandām, cik tas tieši maksā, un lai mēs varētu varbūt izvērtēt vispār, lai mēs gribam veikt nākošos soļus. Ja. Tā kā mēs esam tikai tādā pirmajā stadijā, kur mēs vaizsūtīs ar oficiālu vēstu, tad mēs vēlamies saņemt dokumentāciju. Tad, kad mēs būsim ar viņiem iepazinušies, tad mēs sapratīsim, kā tālāk rīkoties.
Latvijas vīru izlases kapteinis Jānis Blūms labi atceras 2015. Gada turnīru Rīgā, tāpēc viennozīmīgi atbalsta Eiropas čempionāta rīkošanu Latvijā. Viņa prāt, tā būs lieliska iespēja šī brīža talantīgajai un meistarīgajai paaudzei priecēt vietējo publiku.
Savienība pierādījusi to, ka viņi labi var norganizēt čempionātus, sieviešu čempionātus un arī vīriešu čempionātus, grupu fāzi labi norganizējuši, tā ka viņiem labi pieredze ir un viņi māk to darīt. Tā kā es domāju, tas ir nebūt nav sloks, tas ir basketbolam un popularitātei un latviešu mīlu basketbolu. Nebūt nav sloks, tas ir prestižs un ja tāda iespēja, tad noteikti jāorganizē. Viss bija labi norganizēt, dzīvojām Merkurs viesnīcā, tur viss izlases dzīvē, bet principā, ja noteikti ja organizē, tad ir noteikti, ka rīkotāja valsts jādzīvās savā vietnīcā, nevar dzīvot visām pārējām. Nu, zinu, lai kaut kāds no priekšrocības. Tā viss bija perfekti noorganizēts, un mēs spēlējām ar Lietuvu un Igauni vienā grupā, kas bija fantastiski, jo visu laiku bija pilns tribīnes, un, zinu, Eiropas čempionātā Latviešu-Igauni duels vai Latviešu-Lietuvu duels, tas ir kaut kas īpašs. Porziņas varētu būt Žagars, Kuruts, noteikti vēl kāds talants parādīsies, arī tas pats Dāzs Bertāns, tie spēlētāji katru gadu nāks ārā, tad es domāju, būs laba komanda. Nu.
Kā Latvijas radio pastāstīja Edgars Šneps, ja Latvija izlēms turpināt pretendēt uz turnīra rīkošanu, tad pirmie maksājumi Starptautiskajai federācijai būs jāveic pēc mājas darbu izpildes.
Ja Latvija kaut ko grib darīt tālāk, tad kaut kāda drošības naudas iemaksāšana, līdz drošības naudas iemaksāšanai, tad ja mēs būtu veikuši visus mājas darbus, kas šeit jāizdara Latvijā. Izvērtējuši budžetu, viesniegus dokumentus ministrijā, Latvijas sports padomu un tam līdzīgi, tā kā mēs. Neko no tā vēl neesam darījuši, bet ir zināms, ka varēs pieteikties trīs dažādos variantos, kā arī bija iepriekš. Uz grupas sarīkošanu, grupas plus fināla sarīkošanu vai visu pasākumu sarīkošanu. Es domāju, ka mēs par visu pasākumu nav jēgas runāt, ka mums nav ne infrastruktūras, ne arī finansāls iespējas. Grupa visreālākais, bet jāpadomā varbūt, kad... Lai iziet no tā, kas tam nolikumā rakstīt, vai grupas fināla posms ir.
2025. Gada Eiropas čempionāts Latvijā noteikti papildus motivētu izlasē spēlēt visus labākos. Pašmai labākajam basketbolistam Kristapam Porziņam tad jau būs 30 gadu. Sportista brieduma gados būs arī citi talantīgās jaunās paaudzes spēlētāji. Valsts savu atbalstu gan noteikti rūpīgi izvērtēs, jo Latvijas basketbola savienībai jau bija grūtības ar nepieciešamā finansējumu piesaisti pērnā gada Eiropas sieviešu čempionāta sarīkošanai. Vīru izlašu čempionāts gan ierasti piesaista daudz vairāk līdzutēju un arī sponsoru. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.